Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija. Zakon akcije i reakcije. Ha, da li bi ovo moglo da bude moj početak pre početka? A da ne bude moj tekst, da ne bude nešto što je delo mog mozgića, već Dragana Simića, koji se javio svetu kompjutera pismom koji su odmah proglasili pismom meseca. Da li se slažete? Ok, hvala, hvala, ne mora toliko bučno, dovolj samo jedno toplo ljudsko da. Pročitao sam pismo meseca u svetu kompjutera od marta ove godine, kaže Dragan Simić. I moram da prokomentarišem i sa vama podelim svoje iskustvo. Iza sebe imam skoro dve decenije rada u struci, većinom kao programer. Svašta sam prošao, od rada u lokalnim akademskim institucijama preko lokalnih projekata pa do zaista velikih projekata za inostrano tržište. Bio sam i na menadžerskim pozicijama, ali sam bio i ostao veran struci. Ovo pišem samo zato da bi bilo jasno da ne pričam na pamet. Dakle, vaš cenjeni čitalac iz onog meseca piše, parafraziram samo, dao bi studentima kredite da uče programiranje, pa neka mi vrate sa kamatama kada se zaposle i svima super. Kakva zabluda. Kao posljedica zanemarivanja činjenice da je programiranje kombinacija nauke, umetnosti i zanata kojem je u najvećem broju slučajeva nemoguće naučiti nekoga ko nema prirodne predispozicije za to ili barem visok nivo samodiscipline, radne etike i motiva koji nije samo novac. Zašto to pišem? Zato što ljudi često padaju u zablude, poput one da je to brza i laka zarada, a nisu svesni da to nije samo pritiskanje tastera na tastaturi, već veoma naporna delatnost koja zahtjeva posvećenost tokom čitave karijere. Također, na tržištu rada među programerima jednostavno nema kvalitetnog kadra. Kriza kadra prisutna već duže vreme, ali običan narod ne vidi. Uzalud su sve škole, privatne i državne. To se može uporediti sa time što nema mnogo vrhunskih slikara. Slikar se rađa. Ne možete postati slikar samo školovanjem. Naravno, školovanje je neophodno, ali ne i dovoljno. Pored toga, mnogi ljudi neće da uče, čak i kada im se to besplatno ponudi. I ne samo što neće da uče, već aktivno odbiju sve pokušaje da im se ukaže na to šta bi trebalo da nauče, pa da osiguraju sebi dugoročan opstanak na tržištu rada u programerskoj profesiji. Kod nas se pojedinci uglavnom fokusiraju na brze i lake načine zarade, pritom selektivno učeći samo ono što im je trenutno neophodno, pa samim tim nema napretka u čitavoj struci, niti ima napretka pojedinaca. Tako dođe smo do situacije da mladi programeri ne znaju da zamene hladnjak na procesoru, kako ste vi to napisali u odgovoru čitaocu. Kada bi se spisak tu završio, ali on tek počinje. Mnogo toga mladi i ne tako mladi programeri ne znaju, a morali bi da znaju. Dragane, stiže odgovor Vladimira Trajkovića iz redakcije Sveta kompjutera. Zahvalni smo ti na ovim redovima. Iskustvo zlata vredi, a ne može ni da se kupi, niti da se stekne i nauči preko noći. Uostalom, vreme je od uvijek bilo najstroži, ali i najpravedniji sudija. Nama su pojedini čitalci mahom vrlo mladi programeri ili oni koji bi to želi da postanu pomalo i zamerili na odgovoru. Verovatno jer im baš nije išao ni zlaku, a možda su se u nekim delovima i prepoznali. Poenta je upravo tome da je učenje i usavršavanje trajan proces i da bez konstantnog proširivanja znanja čovjek ne može da održi kvalitet rada bez obzira na profesiju. U IT sferi je to posebno izraženo jer je to jedna od oblasti koja se najbrže razvija. Nadamo se da će mlade snage prepoznati dobru nameru i tvoju i našu, pa da će ovo pisanje i ova govorancija zapravo nekome pomoći da dostigne visine kojima teži. A to ne može svako i ne može tek tako.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Our transfer is complete. 3, 2, 1, 0. Oh, yes, sir. Lift off. We have a lift off. zajedno.
Tu smo gde jesmo, ono smo što smo, tako smo kako smo, a šta u emisiju posadi smo, evo čujte, pa zalijte vi da lepo nikne.
Da li se slažete? Svašta sam prošao, od rada u lokalnim akademskim institucijama, preko lokalnih projekata, pa do zaista veliki projekata za inostrano tržište. Danas raspojasani Dejan Ilić u priči Udri me do zore, pa nastavi Ljetni dan do povodne. Mobilni operatori sve češće u svojim reklamama pominju reč neograničeno, mada se dalje niko ne usuđuje da ponudi ono što je ljubitelju modernih tehnologija zaista potrebno. Nedavno uspješno poletenje rakete Falcon Heavy najavlja novo poglavlje u istraživanju svemira koje podrazumeva i slanje ljudskih posada na Mars.
I ovoga puta prilog Ivana Trajkovića, nekako mu dođe kao stalni dopisnik Zajara iz Vranja, mada događaji o kojima priča nisu vranjanski nego su globalni. Markus opet o politici. Ma nije, ne govorimo o politici u onom penzionerskom smislu.
Sve o medicini i oko medicine. Ili gotovo sve.
Volite besplatne savete? Evo 6 Gatesovih savjeta.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Šta se dešava sa pilotima umešanim u nesreće? U Srbiji ima više od 100.000 freelancera. Da li je najveći rizik u stvari ne preuzimati rizik? Majka VR novinarstva, Noni Della Pena, kaže da naši mozgovi imaju sposobnost dvojne prisutnosti. E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
918, 9, 1,
8,
a može i 9, 1,
8, 2, 2, 2.
Demo,
top.
Veličanstveni demosi, demotop ventilatora 202 iz 1983. Skandalu, Facebook se sve više koristi. Mnogi su bili uvereni da će ceo skandal oko Cambridge Analytica ostaviti ogroman trag na Facebooku, a čak je i kampanja za brisanje Facebooka, Delete Facebook, bila izuzetno glasna na društvenim mrežama. Međutim, podaci otkrivaju kako je Facebook nakon ove krize još jači. Kako navodi Business Insider, podaci Comscore otkrivaju da ljudi sada još i više koriste Facebook, pa je tako u Sjedinjenim Američkim Državama u aprilu zabeležen skok od 7% u broju mobilnih korisnika. Upravo u to vrijeme skandal je bio u središtu interesa javnosti. Podaci također otkrivaju da je skočilo vrijeme koje se provodi na Facebooku, ali ne kažu i da li je skočilo povjerenje u njega ili smo svi mi pomalo mazohisti. U Srbiji ima više od 100.000 freelancera. Srbija postaje mesto freelancera, imamo ih više od 100.000 i peti smo među zemljama Evrope po godišnjoj zaradi ovih ljudi. Tako je freelance ili sam svoj gazda na internetu postao ozbiljna šansa za zapošljavanje i zaradu. Softverski inženjeri, IT stručnjaci, programeri, web i grafički dizajneri, ali i analitičari podataka, istraživači tržišta, marketinški stručnjaci, prevodioci, finansijski i pravni savjetnici, virtualne sekretarice i dispečeri, svi oni zarađuju novac preko interneta i sami su svoje gazde. U zavisnosti od vrste posla i marljivosti, može da se zaradi od 500 pa do nekoliko hiljada evra mesečno. Freelanceri ili honorarci najčešće posao nalaze preko online platformi poput Upworka, gdje ima više od 50.000 registrovanih radnika iz Srbije. Prema podacima vodeće svjetske platforme za rad putem interneta, elance.com piše se Elance. Naša zemlja je po zaradama freelancera na petom mjestu u Europi. Posljednji hit u našoj zemlji je posao virtualne sekretarice, sve popularniji među nezaposlenim mladim majkama. Organizovanje poslova i svoje sobe biznismenima iz Amerike i Australije, ako se radi kvalitetno uz nekoliko dobrih klijenata, donosi zaradu i do 2000 evra mjesečno. S druge strane, uvijek su najtraženiji sistem integratori, odnosno ljudi koji su spojili nekoliko veština, pa su i programeri, a bave se i administracijom i bezbednošću mreža. Njihove usluge trenutno se u Srbiji najdeblje plaćaju od 4 do 5000 evra mjesečno. E sad, većina freelancera ne plaća poreze i doprinose jer ne žele da se odriču zarade. Dragan Varagić, savjetnik za poslovnu primjenu interneta, kaže da je kriv zastareli poreski sistem. Bogatiji freelanceri otvaraju firme pa tako ulaze u sistem. Barem milion ljudi u našoj zemlji će u budućnosti imati penziju sa kojom neće moći da pokriju osnovne životne potrebe i ovakav sistem, kakav danas poznajemo, neće više funkcionisati, nego će morati da se menja. Poreznici za ove zaposlene i ne znaju, a jedini traj njihove zarade ostaje na bankomatima. Prošle godine u Srbiji se preko samo jednog sistema za naplatu slilo čak 40 miliona evra. A jednog dana, mnogo godina kasnije, pitanje je koliko će se od svega toga sliti na penzioni ček. 40 miliona sigurno neće.
Evo jedne dobre pesme. Is it over now? Over something that you overheard? It's over dramatized, over complicated over here. All your clever talk leaves you tongue tied. It's overkill.
I keep my znaju.
What's novo? Vesti. IT News.
I ovoga puta, prilog Ivana Trajkovića, nekako mu dođe kao stalni dopisnik Zajera iz Vranja, mada događaji o kojima priča nisu vranjanski, nego su globalni. Ovoga puta, Ivan Trajković je odlučio lično da progovori o Canonu M50.
U ovoj emisiji govorimo o razlici između DSLR fotoaparata i takozvanih mirrorless fotoaparata. U zadnjih par godina proizvođači opreme za snimanje fotoaparata i kamera kao što su Nikon, Canon i naročito Sony su na tržište izbacili mirrorless digitalne aparate. Mirrorless znači da fotoaparat ne posjeduje prizmu između objektiva i digitalnog senzora kao što je slučaj sa starijim DSLR aparatima. Ovi mirrorless aparati su daleko manji, lakši pa i jeftiniji. Početna cena za novije modele se kreće između 400 i 600 dolara, dok skuplji modeli koštaju oko 1000 do 1200 dolara. Canon je pre nekoliko nedelja na tržište izbacio svoj novi model koji se zove M50. Ono što je zanimljivo kod modela M50 je da je u pitanju vrlo lak i mali fotoaparat, a ipak podržava snimanje u 4K rezoluciji, znači u rezoluciji Ultra HD, koja je 4 puta veća od klasičnog HD snimka. Canon M50 se kreće od 800 dolara i naviše, u zavisnosti da li ga kupujete sa objektivom ili bez, ali se očekuje da će do kraja ove godine, kada Canon izbaci na tržište još neke novije modele, i cena ovog modela ići sigurno na dole, zadržat će se negde na oko 500 dolara, tako da svi youtuberi, blogeri i slično kojima treba dobar i kvalitetan snimak, a ne žele da potroše mnogo novca, moja preporuka je Canon M50.
A, hvala Ivane. Ovo je bila priča o Canonu M50 Ivana Trajkovića.
Zakon, akcije
i reakcije.
Rekli su o prvi.
Danas raspasani Dejan Ilić u priči Udri me do zore, pa nastavi Ljetni dan do podne. Silna se prašnja podigla, kaže Dejan, zbog delića teksta pesme u novokomponovanom ruhu ubačenog u radnu svesku srpskog jezika i književnosti za peti razred osnovne škole. Napisa Silna, jer je čak i ministar prosvete reagovao i najavio izbacivanje tog primjera iz navedene radne sveske. Usputna šteta su i stihovi delova pesama Bore Đorđevića, Momčila Bajagića i U grupe. A, evo Dejana, da vidimo šta on kaže o ovom fabrikovanom skandalu koji se stvarno bez potrebe podigao, a gde drugde nego na društvenim mrežama. Neću vada i on kao masa napaljenih dušebrižnika sa Facebooka i Twittera. Nadam se da neće. Sam Dejan kaže, danima već birao način kako da se ja pridružim jednim tekstom elektronskoj armiji pljuvača ovog gnusnog čina i pokušaja ubacivanja svakodnevne retorike umjesto starih, dobrih književnih primjera iz neprocenjive riznice srpske književnosti. Osokoljen sopstvenom hrabrošću da se pridružim razularenoj botovskoj gomili u pisanoj pogradi autora, sedoh ispred tastature računara. Otkud se prvo slovo tastaturom i kako sam je lako udario, tripu sam je sa zemljom sastavio. A onda je neko grubo povukao ručicu igle po gramofonskoj ploči i čuo se onaj karakterističan zvuk. A to, rekord vinyl scratch sound effect. Dobro je bilo, ajmo dalje. Pomislih, čekaj malo, šta to radiš? Sjetih se i onog prastarog crtanog filma sa Duškom Duguškom i Gremlinom, kada mu Duško oduzima macolu da bi pokazao malom Gremlinu kako treba da udari po avionskoj bombi i zaustavlja se u posljednjem trenutku. Opet Super Cartoons Link. Šta je sada to? Čekaj, a ne, nije to. Ono što Dejan hoće, to je na drugu minutu i petoj sekundi. What are the hubbub? Au, kakav sam Rusvaj napravio sam sebi. Sa jedne strane, Marko Kraljević i Muze Keseđija, a sa druge, Vlado Đukanović. Ljudi moji, je li to moguće? Šta je ovo, ludnica? Identično kao što je izgovorio Mladen Delić, lično dožive, ali ne na fudbalskoj, već na životnoj utakmici.
Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
Tek tada nastade prekid filma. Zaslepljen, zaboravih na hiperprodukciju bolonjiziranih akademaca, o kojoj su danas gotovo svi, čak i doktori nauka, nedvosmisleno diskutabilnih načina na koje su ta zvanja stečena, uz obaveznu ogradu i poštovanje onih koji su svoje titule stekli mukotrpnim radom na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Možda ću pogrešiti, veoma se ogrešiti ako kažem da su ovi drugi u manjini, mada imam utisak da delite moje mišljenje. U tom i tako miljaju izgleda da se niko nije drznuo da im zvekne jedan akademski šamar osim autora radne svetske gospodina Đukanovića. Ako je onomad trebalo čak 5 godina da se u radnoj svesci iz geografije izdatoj 2008. godine uoči da je Srbija predstavljena bez Kosova i Metohije ili čak i u udžbeniku za drugi razred gimnazije jedinostrane izdavačke kuće koja posluje u Srbiji, onda po ome ispada da dežurni dušebrižnici u koje sam se ja zamalo svrstao ne vide dalje od sopstvenog nosa. Naravno, kao i uvek, istina je negde između. Realno, poznavalac srpskog jezika, poput gospodina Đukanovića, sigurno nije imao nameru da ove primere navede tek tako. Sve mi se više čini da ima u vidu gore pomenute, bolonjom klonirane roditelje koji verovatno nemaju pojma šta to beše, na primer slovenska antiteza, ali savršeno znaju zbog kakvog je groma ispod koga tlo pucalo. Staromodno i veoma konzervativno ću primetiti da i to u mom slučaju može da pije vodu. Da ne ostane nedorečen, čak ni roditelji nisu krivi. Krive naučna elita, fakultetski profesori koji su dozvolili da Bolonja prođe, ponizno se ulagujući sistemu i gledajući samo isključivo lične interese. Gospodo profesori, sledbenici Bolonje, tražili ste, jebavam ga svima i dodajem, nažalost. Sve u svemu, gospodin Đukanović je sistemu bacio rukavicu u lice, hrabro i bez kompromisa. Vidjet ćemo uskoro epilog ove intelektualne borbe, ali znajući gospodina Đukanovića, imam utisak da će nam svima u najskorije vreme postaviti neki novi jezički rebus. Pa ako shvati, shvatit će, ako ne shvati, neće. Od mene toliko za ovaj put, uz gromoglasan ting, ting, ting. Znate već ono, dvotačka crtica, zatvorna zagrada, pa tako 2 puta. Pozdrav! Dejan Ilić, stani saradnik, zakon akcije i reakcije. Number one! It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because he can't pay. Ain't no refuting or disputing, I'm a modern Rasputin. Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like he's got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. A trolley, so I never say sorry. There's a doll inside a doll inside a doll inside a dolly. Hello, I put a bank inside a car inside a plane inside a boat. It takes half the western world just to keep my ship afloat. And I never ever smile unless it's something to promote. I just won't emote. Spasibo! Party like a Russian. End of discussion. Dance like he's got concussion, oh. We've got soul and we've got gold. Party like a Russian. Disco seduction.
discussion. Dance like you got concussion, oh. Put a doll inside a doll. Party like Corruption. Disco seduction.
Svetske popularne igre kompanija Epic Games pod nazivom Fortnite stiže na uređaje sa operativnim sistemom Android, a to će se dogoditi ovog leta. Dolazak Fortnite je potvrđen u blogu developera u kojem su najavljene nove mogućnosti na kojima je mobilni tim igre radio. One uključuju prilagodljivi ekran i novu funkciju glasovnog četa, ekskluzivnu za mobilnu verziju. Osim ovih noviteta, Epic Games radi na gameplayu kao što je pucanje, automatsko trčanje, poboljšanju performansi i uvođenju moda za štednju baterije. Također, cilj je ponuditi igračima mogućnost za pristupe statistici. Fortnite je dostupan za iOS od sredine marta, a ubrzo stigao na vrh liste App Store-a kada je reč o besplatnom sadržaju. Analitičarska kompanija Sensor Tower procenjuje da je kompanija zaradila $15 miliona zahvaljujući kupovini aplikacije u prve tri nedelje dostupnosti na App Store-u. To znači da bi verzija za Android mogla drastično da poveća potencijal igre za stvaranje prihoda, što je valjda i cilj komercijalne strane ovakvih gamerskih poduhvata.
Video games are stupid!
If this is a video game, where do we put the quarters?
Man, that was cool!
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Majka VR novinarstva, Noni De La Pena, kaže da naši mozgovi imaju sposobnost dvojne prisutnosti. Kako smo istovremeno svesni da smo u sobi, dok nam vizualni doživljaj govori da smo na mjestu događaja, gdje nas je gurnuo VR prilog. Naprimjer, u izbjegličkom logoru, u ratnoj zoni ili na dnu okeana. Kako će sve to funkcionizati u bliskoj budućnosti? Vesna Knežević o VR žurnalizmu. Legenda kaže da je početni scenarijo za avanturistički film Otimači izgubljenog kovčega, koji je 1981. godine režirao Steven Spielberg prema priči Georgea Lucasa i Filipa Kaufmana, glasio: otvorili su kovčeg i provalio se pakao. Međutim, jako su se virtuozi iz Lucasove kompanije Industrial Lights and Magic već istakli vizualnim efektima u filmovima kao što je Star Wars iz 1977. Za pojedine scene na setu ipak je bilo potrebno 7000 živih zmija koje su gmizale oko Harrisona Forda dok je glumio Indianu Jonesa. Ford kaže da su zmije bile toliko odvratne da je hteo da povrati. Ništa bolje nije prošao ni glumac Alfred Molina, koji je igrao Jonesovog vodiča, Satipa, koji ga izdaje. Molina, kome su po telu trčkarale žive tarantule, izjavio je posle snimanja ove scene da je iskustvo bilo više nego jezivo. Kakvo će iskustvo imati masovni konzumenti VR novinarstva? Da li će ono biti divno ili jezivo? Verovatno će zavisiti od scenarija u koji će biti zaronjeni. Za sada se smatra da će nadnošiti sva očekivanja, počev od onoga u SF filmovima do svega što su doživjeli kao gejmeri. Naravno, pod uslovom da pripadaju svetu igrača i znaju da virtualna realnost ima moć da ti da sve što želiš i učini te onim koji hoćeš da budeš, na što je u kamelo doba pokretnih slika upozorio Edgar Morin u svoj antropološkoj studiji o filmu, ukazavši na otkriće slavne braće Lumière, da publika osjeća zadovoljstvo poistovećivanja kao i da ima stalnu potrebu za prepoznavanjem. Ali kako će se osjećati oni koji nikada nisu bili u VR okruženju, dakle u trodimenzionalnoj, kompjuterski kreiranoj okolini koja atakuje na sva čula, pa čak i na osjećaj opasnosti, ravnoteže, vremena? A vreme, ta bitna odrednica stvarnosti, u filmu je višeslojno, dvosmerno i može da se vrati. Godine 1895. Louis Lumière je napravio prvi retroaktivni film pod nazivom Mehanička prodavnica suhomesnate robe, u kojem prase izlazi iz mašine što guta kobasice. Okretanje toka vremena, dovođenje kobasice u stanje praseta, više od trika. To je psihološko vreme, subjektivno, u kome se brišu razlike između prošlosti i sadašnjosti.
kako će mozak prosječnog gutača vesti da procesira i reaguje na tako upakovane informacije, preplavljen iskustvom nove stvarnosti kombinovane sa intenzivnom senzacijom čula? Koliko će prosječnom gledalcu biti visok ili nizak prag tolerancije da percipira da je u realnosti koja to nije, ako VR novinari igraju na kartu da osjeća da je u realnosti koja to jeste? Da se razumemo, sve su to vrlo stara pitanja. Gledaočevom percepcijom filma i atakom filmskih sredstava na ljudski duh bavio se još Hugo Münsterberg, živeo od 1863. do 1916. Nemačko-američki pionir eksperimentalne psihologije u doba nemog filma. Njegova teorija vizualne percepcije naglašava da je film mentalni proces i da je gledalac taj koji aktualizuje film, koji postoji za njega i zahvaljujući njemu. Slično je mislio i drugi slavni gestalt psiholog Rudolf Arnheim 1904. 2007. rekavši da mi vidimo mnogo više nego što nam oči pokazuju, jer je viđenje mentalna pojava. Da film oblikuje gledaoca, shvatio i Lenin, proglasivši ga za najvažniju od svih umetnosti, baš zbog njegove nesumnjive propagandne funkcije. Ili, kako je to lepo objasnio Dziga Vertov 1925. godine, izbor zbivanja zabeleženi na finskoj traci sugeriše radniku ili seljaku stranu za koju treba da se opredeli. Kada je reč o VR žurnalizmu, otvaraju se bezbrojna pitanja, i to ne samo iz etičke, nego i iz zdravstvene perspektive. Da li je VR novinarstvo zapravo horor iskustvo, najsličnije košmarnom snu ili psihodeličnom stanju koje je inicirano konzumiranjem halucinogenih narkotika? Da li ljudi koji su osjetljivi ili naprosto imaju zdravstvene probleme, poput visokog krvnog pritiska, dijabetesa ili depresije, mogu to da izdrže? Ako mogu, koja količina dnevnog VR novinarstva ih neće psihofizički destabilisati? Da li će u budućnosti umjesto oznake samo za starije od 18 godina pisati, recimo, da je VR prilog kontraindikovan s bolestima kardiovaskularnog sistema i da se pre konzumiranja treba konsultovati s lekarom ili farmaceutom? I ko će određivati dnevnu dozvoljenu dozu, ali i terapiju ako se prekardaš? Statistike kažu da je radiju trebalo gotovo pola veka da postane deo čovekove svakodnevice, televiziji 30 godina, računarima 15, internetu 10, a smart telefonima oko 5 godina. VR tehnologija je već ušla u ljudske živote, dok VR novinarstvo kao perspektivni podžanar tek izviruje, ali odbrojavanje otpočelo. Godine 2017. Američki institut Future Today objavio da je veštačka inteligencija već ušla u novinarstvo i da je vrlo moguće da će u daljem razvoju postati egzistencijalna prijetnja za novinare. Institut Future Today to potkrepljuje člancima koje nisu pisali novinari, već ih je izbuljuno neki pametan softver. Zamislite da se dok sedite u svojoj omiljenoj fotelji bili izloženi VR prikazu nekog teškog zlodela i da su um i čula bili napadnuti užasom bez distance. Zamislite strah, bes i nemoć koji su normalna reakcija na takvu traumu i trovanje i upitajte se koliko takvog terora možete da izdržite, a da ostanete normalni. Pasivnost gledalca i njegova nemoć stavljaju ga u regresivni položaj. Predstava objašnjava jedan od opštih antropoloških zakona. Svi mi postajemo osjećajni, osjetljivi, plačljivi kada nam se oduzme mogućnost dejstvovanja. Novinarka Noni Della Penna, koju na Twitteru nazivaju kumom virtualne stvarnosti, svoju publicističku misiju finskog dokumentariste vidi u pričanju istiniti priča kroz VR naočare koje kod gledalca stvaraju dubok osjećaj saosjećanja. Ona stavlja gledalce u Alepo za vreme eksplozija raketa, u izbjeglički logor, rame uz rame sa Sirijcima, sa ciljem da tragediju dožive iznutra. Della Penna kaže da po njoj nije najvažnije da li stvari izgledaju previše realne ili nisu dovoljno realne, već da je reč o intenzivnom osjećanju onoga što se dešava, o iskustvu, o povezivanju s pričom. Ipak i rečju. Još uvijek smo na početku. Sve dok se ne ostvare reči velikog ruskog reditelja Aleksandra Dovženka iz 1931. koji proriče dolazak bioskopa bez ekrana, da bi gledalci prisustvovali predstavi kao da se nalaze u središtu radnje. Rene Barjavel opisuje to u svojoj knjizi Potpuni film i kaže da će telefilm budućnosti izgledati ovako. Talasi će nositi slike po čitavom prostoru. Prijemnici će ih konkretizovati po volji. U ovom viđenju tehnovizije o VR žurnalizmu govorila je Vesna Knežević, kako za vas, tako i za čitaoce PC Pressa.
Music.
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
Najveći rizik u stvari ne preuzimate rizik. U svetu koji se brzo menja, jedina strategija koja garantuje neuspeh je ne preuzimanje rizika. Poznata je izreka Marka Zuckerberga, osnivača Facebooka. Ali koliko rizika je bezbedno preuzeti? Koliko je to odluka i hrabrosti potrebno kako ne bi prešli nevidljivu granicu i umjesto velikog uspeha doživjeli veliki poraz? Zahtevamo strogo definisana područja sumnje i neizvesnosti, rečenica u poznatom delu Douglas Adamsa, vodiča kroz galaksiju za autostopere, na koju smo se svi nasmijali, aktualna i danas, možda više nego ikada pre. Da li idemo u pravom smeru, pravom brzinom i da li ispred nas svetla ili ne, budućnost digitalnog doba, pitanje su na koje će pokušati da pruži strogo definisane odgovore. Drugi Isaka Day događaj pod nazivom Digitalization Quo Vadis, koji će biti održan 8. juna u klubu poslanika u Beogradu.
Predavači sa višegodišnjim iskustvom pripremili su aktualne teme i veoma zanimljiva predavanja koja će pomoći da na putu digitalizacije na koji smo svi zakoračili uočimo rizike koji bi trebalo zaobići, ali i prilike koje bi trebalo uhvatiti što pre. Jer živimo u eri kada nikada nije bilo teže razlikovati šanse od opasnosti u poplavi ne ili bitnih informacija. Putem kojim mnogi od nas tek treba da krenu, prošli su renomirani predavači koji su i ove godine spremni da svoje iskustva podave sa posjetiocima i sa kada je događaja, pa će tako Ramzes Galego pojasniti mitove i zablude koje prate kvante računare i odgovoriti na pitanja da li će običnim ljudima kroz nekoliko godina ogromna računska snaga biti dostupna u čipovima mobilnih telefona i pametnih uređaja. Do tada izazove cyber bezbednosti lakše ćemo savladati u savete Bjorn Vetna u oblasti IT i cyber bezbednosti, dok će efikasan okvir za upravljanje u svom izlaganju predstaviti Andrej Volkov. Važnost faktora poverenja u IT bezbednosti prezentovat će nam Magnus Solberg, dok su igre bez granica sa lozinkama i ove godine rezervisane za Per Torsheima. Da, sve to, još jedan put da podsjetim, na drugom ISEKA Day događaju pod nazivom Digitalization Quo Vadis 8. juna u klubu poslanika u Beogradu.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Eto opet, Markus opet o politici. Ma nije, ne govori on o politici u onom penzionerskom smislu. E, vidite ove, e, vidite one, šta nam rade, šta im radimo. Markus je jedan zdrav čovjek u napunu životne snage, na vrhuncu profesionalne karijere. Dakle, čovjek čiji su svi biološki, pardon, bioekonomsko-politički tokovi na vrhuncu u njegovom ličnom krvotoku. Osim toga, on sem što gleda oko sebe, čita, čita i čita. Ko ono rekao, ono učiti, učiti, samo učiti. Jeste bio jedan od velikih vođa komunizma, ali zar je pogrešno učiti ili čitati, čitati i čitati? U svakom slučaju danas, ne sekirite se ako nas neđe u Evropskoj uniji, naslov njegov novog posta, njegov nove priče je EU, spolja gladac, unutra jadac. Zamislite nekog udvorača, kaže Markus Maki, koji je otišao na sastanak sa ženom svojih snova, ali sa druge strane stola u restoranu, umjesto zanosne, poštene, duhovite devojke, sedi neka baba, koja je sa sobom ponela album sa crno-belim slikama. I ona okreće, stranicu po stranicu, na svakoj se vidi ta zanosna devojka. I baba priča sve najljepše o njoj i nakon dva sata se ispostavi da su to njene slike kada je bila mlada, a da se devojka zbog koje udvarač došao neće ni pojaviti na sastanku. Eto, to je najbolja slika. Šta je to zaista Evropska unija? Kako i dalje, na primjer, barem pola ljudi u Srbiji za ulazak u EU, sve te nade da se uđe u dobar brak zasnovane su na starim slikama te neke više nepostojeće Evrope. Sa ulazkom u EU ne bismo došli u dodir sa prelepom curom, već sa babom na samrti koja je mala penzija, pa joj treba neko da joj plaća lekove i da je vodi kod lekara. Ono što pravi veliku zabunu kod prosječnog čovjeka jeste raskorak između Evrope kao geografskog, kulturno-ekonomskog prostora i Evrope kao političke organizacije. Ko ne voli da šeta bulevarima Pariza? Svako se ponosi muzikom Beethovena. Niko ne bi odbio da može da sarađuje sa evropskim firmama ili da ode bez problema tamo negde i da radi. Problem je u tome što EU to ne da. Ona kaže, prvo da potpišeš ugovor, a onda sve ostalo možda. A u ugovoru piše da nam se sestra mora udati za gazdu, da nam brat mora poći u janičare, da moramo da odustanemo od sopstvene suverenosti i de jure, a ne samo de facto kao do sada. Ta poglavlja koja se potpisuju uopšte nisu pro forme, to su zakoni kojima stavljamo omču oko sopstvenog vrata. Eurofanatici, barem oni racionalniji, to sve znaju. Samo oni misle da su balkanske političke organizacije toliko gore da je bolje jomča oko vrata, ali evropska nego sigurno odrubljena glava ako se ne uđe u EU. Oni misle da će ta omča da nas dovede pameti jer je niko neće povući i obesiti nas, nego će nas kao pse dresirati i jednom konačno dovesti u red. Eurofanatici koji EU dižu na nivo religije misle da će doći radna mesta u izobilju, da će se plate preko noći dići na 3000 evra i da će se život svesti na šetanje po tržnim centrima i švrčkanje po evropskim prestonicama.
Religioznim fanaticima se ne obraćam. Ovo ovde je pokušaj da se ukaže ostalima da će EU ipak tu omču povući i obesiti nas. Ako EU nekad je bilo ono što oni misle, to je bilo do pre 50, 40, u najboljem slučaju do pre 30 godina. Danas EU krupnim koracima juri ka komunizmu, ka multikulturalizmu sa potpuno neprijateljskim kulturama, ka hipercentralizaciji i ka ekonomskom kolapsu. Da li će se maksimalna posljedica svega toga desiti za 5, 10, 30, pa čak i 50 godina, potpuno je sve jedno. U brak se ne ulazi sa partnerom sa takvom perspektivom, već se ostaje samac ili se traži neka bolja prilika. Da je EU jedan običan ekonomski savez koji kaže ko je sa nama, sa njim trgujemo bez carine, ko šta i koliko hoće, može da se radi bilo gde i da se otvaraju firme bilo gde sa jednim potpisom olovke, to bi bila divna šansa. U takav savez bi trebalo ući trčećim korakom. Realnost je drugačija. Nije li vam čudno da se moraju potpisati hiljade stranica gde svaka druga kaže da Brisel odlučuje o ovome ili onome? Niko se nije usrećio sa takvim partnerstvom. Šta više, imamo odličan dokaz u suprotnom smeru da je Velika Britanija odlučila da istupi. O Englezima možemo da mislimo šta god hoćemo, ali da nemaju osjećaj za istorijske promjene, to svakako ne. Pametno bi i to bilo dosta, ali mi ne, mi moramo uvek glavom kroz zid. Boljeg života ne može biti bez slobode. A u odnosu snaga 500 miliona EU ljudi na 7 miliona Srba, čak i kada bi demokratija funkcionisala, brojevi nisu na našoj strani, a EU nema ni najmanju nameru da pojačava federalizam, već sve jači centralizam dok se ne raspadne, kao što se raspala Jugoslavija. Puno kultura, puno jezika, puno interesa, a Brisel bi sve pod jednu kapu. Ne ide to tako, ljudi. Ali džabe ja pričam, emocije su emocije. Vi ste se zaljubili u tu devojku sa crno-belih fotografija, a nećete se dovesti pameti možda čak i kada baba bude umrla.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. digitalne vesti dana.
Dana.
Smartfon koji se po bespućima interneta nedavno pojavljivao pod imenom Samsung Galaxy S8 Lite. Pre neki dan u Kini službeno predstavljen, ali pod drugim imenom Samsung Galaxy S Lite Luxury. Ovaj model sa 5 reći u nazivu deli dizajn sa aktualnim Galaxijem S8 ili S9, dolazi sa 5,8-inčnim Super AMOLED ekranom rezolucije 2220x1080 piksela, što daje odnos stranica 18,5:9. Pokretanje Snapdragonom 660 u kombinaciji sa 4 GB RAM-a, a donosi 64 GB interne memorije i tako dalje i tako dalje. Šta je u ovom uređaju, kako mu ime kaže, luksuzno? Niko nije siguran, ali ako baš treba da se i odgovori, to bi bila cena od 4000 juana, odnosno oko 530 evra. Sve o medicini i oko medicine, ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankoj liniji između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Možda bismo mogli da uđemo i u neku građevinu koju vi jako dobro znate, a koja se zove... Panteon! Mogli bismo Panteon doktora Pante. Dok Predrag Pantelić ovoga jutra u našem Panteonu, bit će to jako lepo druženje. Zašto je danas imao fantastičnu temu o kojoj ćemo diskutovati, razgovarati, četovati, dopisivati se preko mikrofona. Samo da ja ubodemo što treba u mom mailboxu, a u njemu se nalazi jedna vrlo interesantna informacija sa 10 nevjerovatnih činjenica o našem telu. Između ostalog, kaže se na početku, jer sve ima i svoj uvod, da naše telo može zapanjujuće stvari. Njihov spisak je dug. Ali evo, 10 činjenica u njemu koje najvjerojatnije još ne znate. Mi nećemo svi 10. Šta bismo radili narednih 9 dana, je li tako? Idemo od prve činjenice. Pre svega, dobro jutro, doktoru Predragu Panteliću.
Dobro jutro i ovo jutro.
Kaže da svaki dodati kilogram telesne težine prisiljava telo da formira oko 20 km novih krvnih sudova. Zbog čega su vam ti novi krvni sudovi potrebni sa svakim novim dodatnim kilogramom težine? Morali bar svaki dodatni kilogram težine da bude baš toliko prokrvljen?
Stvar je vrlo logična. Svaki organ zahteva hranu. Hrana se dotura putem
organ
krvi.
Organ vlasti najviše zahteva hrane, naravno, ali mi govorimo o telu.
I salamu dođe neki organ. Vidio sam jednu slatku reklamu, kaže, mislite na svoj najveći organ i sa svi pomisle na seksualni organ, to je koža.
A to je koža, da.
Ispod kože, pod kože i tako dalje.
Sve da su rekli biti... površinski najveći, onda bi bilo u redu.
Mora biti ishranjeno. Ukoliko ne bi bilo ishranjeno, došlo bi do neishranjenosti, svojstveno i do gangrene, i taj deo bi izumro. A možda napravi infekciju i gangrenu i tako dalje, kao definitivni status umiranja tkiva.
Znači gangrenu, znači, stvari poslije sa neishranjivanja određenog dela tkiva.
Tako je. Znači sve što se zove infarkt, to je zapravo sprečavanje dotoka krvi u određeni region. Znači infarkt ne mora da bude vezan isključivo za srce.
A znači nije samo za srce?
Ne, evo Radetova nesuđena tašta ima infarkt mozga, jel?
Da,
recimo,
da.
Sa svojstvenim posljedicama toga dela koji je odgovoran za nešto.
Slušalcima, u ovom slučaju posljedice nisu nikakve, sve je prošlo vrlo glatko, na sreću, ali su ta upozorenja uvijek dobro došla da bi nam diktirala dalje ponašanje. Tako.
Pa medicina što se tiče infarkta mozga jako uznapredovala i ukoliko postoji zlatan period kad se odreaguje sa sjajnim lekovima, onda može da bude potpuno reverzibilni proces, rekanalisanje, znači ponovo dotok krvi u regije koje su ugrožene i oštećene.
Aha,
samim tim 20 km je egzaktno izračuno za svaki kilogram.
Dobro.
E pa sad razmislite, ja sam preterano gojazan, koliko je kilometara viška?
Ne, slušalci misle da imamo posle s jednim vitkim, vižljastim, visokim, plavim doktorom i neka žive u toj, sa tom slikom.
Idealna geometrijsko telo je lopta i ja ne smijem da se sapletem jer bi završili u Savi ili Dunav. Ali, šta ne valje u celoj priči?
Kad se ljudi šale na svoj račun,
organ,
to je šarmantno.
Organ je jedan, to je srčana pumpa, a razvijaju se novi krvni sudovi i sad zamislite koliko je to opterećenje za organ koji mora da dopumpava za svaki višak kilograma. Prema tome, biti preterano gojazan ili uopšte biti gojazan van neke idealne težine nije zdravo, jer oštećuje sve živo. Počeš i od srca, usporavanje krvotoka, stvaranje masnih naslaga itd. itd.
Doktor Panta i naš zajednički Panteon, ostajite sa jutarnjim letom u modlijom avionu.
Najljepša muzika svih vremena.
I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering.
Down.
You shattered on the ground.
Nedavno uspješno poletenje rakete Falcon Heavy najavljuje novo poglavlje u istraživanju svemira koje podrazumeva i slanje ljudskih posada na Mars. O istraživanju Marsa i novoj svemirskoj trci Dragan Kosovac. Svako ko prati istraživanje svemira zna da je glavna kočnica ispunjenja fantazije autora naučne fantastike sa sredine prošlog veka visoka cena lansiranja ljudi i materijala u orbitu. Sve dosadašnje misije podrazumevale su pažljivo proračunavanje težine i dimenzija sondi i rovera, odnosno balansiranje između mogućnosti i specifikacija svake pojedine komponente sondi sa jedne strane i njihove mase i veličine sa druge. Ta praksa maksimalne ekonomičnosti prilikom lansiranja svakako neće biti uskoro napuštena, ali nešto će se ipak promeniti. U orbitu će se slati mnogo, mnogo više tereta. Space Shuttle treba da bude prvi značajan korak u smanjivanju cene slanja materijala u orbitu, jer se nije radilo o lansirnom sistemu za jednokratnu upotrebu. Ipak, svako poletanje šatla pratila je cena veća od 500 miliona dolara. Tom prilikom bi se u orbitu podiglo oko 23 tone tereta, što znači da je lansiranje 1 kg tereta koštalo nešto više od 22 hiljade dolara. Do danas, upravo pod izgovorom visokih troškova, NASA napustila praksu samostalnog organizovanja lansiranja zaliha za međunarodnu svemirsku stanicu International Space Station ISS, već za to angaže privatne kompanije. Firma Orbital Sciences isporučuje kilogram tereta u orbitu po ceni od oko 85 hiljada dolara. Sa druge strane, najveće pomake na polju uštede pri lansiranju postigla je kompanija Ilona Maska, naširoko popularizovani SpaceX, koja je tokom posljednjih nekoliko godina spustio svoje troškove lansiranja kilograma tereta sa 54 na 18 hiljada dolara. Nedavno objavljeno test lansiranja rakete Falcon Heavy najavilo je dramatičnu promjenu u redu veličine troškova slanja materijala u svemir, jer zahvaljujući ekonomičnosti ove rakete sada možemo da podignemo kilogram tereta u orbitu za samo 2000 dolara. Razlog za ovakvo znatno smanjenje troškova je mogućnost da se najskuplji delovi lansirnih sistema, oni sa moćnim motorima koji savladavaju snagu zemlje gravitacije, koriste ponovo. Elon Musk ne taji svoju želju da čovječanstvo pretvori u multiplanetarnu vrstu. Ta kvalifikacija podrazumeva postavljanje trajnih naselja na dve planete, čije će populacije biti efektivno nezavisne. Dok se tokom decenija najviše očekivalo od raznih državnih agencija, od svih javno objavljenih planova za slanje ljudi na Mars, upravo je plan Ilona Maska taj koji je najbliže realizaciji. U korijenu ovog plana, koji će naravno u stvarnosti sprovesti Maskova kompanija SpaceX, nalazi se letelica poznata kao BFR, Big Falcon Rocket. U pitanju je sistem koji će biti naslednik aktualnog Falcon Heavy-a i koji je razvijen smanjivanjem planirane rakete iz programa ITS, Interplanetary Transport System. Dok Heavy u nisku zemljinu orbitu do 2000 km, dakle iznad nivoa mora, podiže impresivnih 64 tona tereta, odnosno 26,5 tona u visoku orbitu, 35.000 do 42.000 km, BFR je dizajniran tako da do Marsa odnese 150 tona tereta i da sa Marsa na Zemlju vrati 50 tona materijala. Samo putovanje do Marsa aktualnom generacijom motora trajalo bi u idealnom slučaju oko 7 meseci, kao što je bio slučaj sa većinom dosadašnjih istraživačkih sondi. Da bi let bio idealan, poletanje se ne obavlja u bilo kom trenutku, već postoje specijalni prozori za lansiranje koji uzimaju u obzir sinhronizaciju orbita Zemlje i Marsa i dešavaju se na svakih 26 meseci. Prema planu koji SpaceX trenutno prati, prvo testiranje BFR-a trebalo bi da se obavi 2019. godine, kako bi u leto 2022. dva BFR Spaceshipa u kargo varijanti krenula ka Marsu, a sletale na njega u proleće 2023. Dodamo još i to da bi u ranu jesen 2024. godine sa Zemlje krenule još 4 letelice, 2 sa po 100 članova posade i još 2 kargo varijante. Ta 4 broda sleteće na Mars sredinom 2025. godine.
Veliko pitanje je da li je 200 ljudi i oko 900 tona materijala dovoljno da se za nešto više od 2 godine podignu i pokrenu ozbiljna industrijska postrojenja neophodna da bi se ispoštovao planirani vremenski rok kako bi se iskoristio odgovarajući povratni tranzitni prozor između Marsa i Zemlje. Ova postrojenja obuhvataju rudnike u kojima bi se prvenstveno vadio led, dakle voda koja je zarobljena ispod površine Marsa. Zatim su potrebni kolektori atmosferskog ugljen dioksida i na kraju hemijska postrojenja gde bi se od vode i ugljen dioksida pravili molekularni kiseonik i metan koji bi se skladištili pod pritiskom u tečnoj formi sve do trenutka kada su potrebni da se iskoriste kao gorivo letelicama koje kreću put Zemlje. Stav ljudi iz SpaceX-a da ispunjenje tog plana neće predstavljati problem, jer su osnova za sva ova postrojenja potpuno funkcionalni moduli koji će biti već napravljeni na Zemlji i transportovani kargo BFR space shipovima, pa će za njihovo puštanje u pogon biti potrebno samo postavljanje i povezivanje. Sem toga, tokom 2 godine između sletanja prva 2 broda sa zalihama i oni kasnije i sa ljudima, površina Marsa neće biti mirna, već je mala armija robota i dronova za početak pripremu terena, što automatizovano, što uz pomoć navođenja sa Zemlje. Sredinom prošlog veka, da zaključimo ovu priču koja je mnogo duža, ali sam morao da je, naravno, iz radijskih razloga skratim. Dakle, sredinom prošlog veka Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez uložili su 100 milijardi dolara u svemirsku trku radi prestiža, zbog nadmetanja ideologija i na kraju krajeva u okviru hladnog rata u kom su se nalazili. Kada neko sa Excel tabelom ispred sebe video da je isplativije praviti nuklearne podmornice nego slati ljude na mesec, svemirska trka je stala. Sada, kada je odlazak u svemirske dubine postao komercijalno isplativ i poželjan, konačno smo na pragu svemirske ekspanzije koje smo se nadali posljednjih decenija prošlog veka. Sve što je bilo potrebno jeste da ekscentrični milijarder, opčinjen idejom kolonizacije Marsa, pre 16 godina kaže: hajde da napravimo raketu koja može da se koristi više puta. Dragan Kosovac, za vas i čitaoce Sveta kompjutera, o novoj svemirskoj trci i istraživanju Marsa. Naime, nedavno poletanje, uspješno poletanje rakete Falcon Heavy najavilo je novo poglavlje u istraživanju svemira koje podrazumeva i slanje ljudskih posada na Mars. Great music for a great city. Come on. Understand this world's affliction.
blind, insecure. Feel like the road is way too long. Cause love is noise, love is pain. Love is these blues, I'm singing again. Love is noise, love is pain. Love is these blues, I'm singing again. Love is noise, love is pain. Love is these blues that I'm feeling again. Love is noise, love is pain. Love is these blues that I'm singing again, again, again.
Su baterije krive za izgorili Teslin automobil?
Teško pitanje.
Pretprošlog četvrtka je u južnom švajcarskom kantonu Ticino došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao automobil marke Tesla koji se zaleteo u središnju barijeru na autoputu i potom potpuno izgoreo. Pri čemu je poginuo 48-godišnji Nemac koji je bio za upravljačem. Ova nesreća ne bi bila ništa neobično jer se slične stvari u svetu događaju svakodnevno. Ali medije zainteresovala objava lokalne vatrogasne stanice koja je stajala da su mogući krivac za sve Tesline baterije. Vrlo verovatno da je u velikoj brzini automobil udario u zaštitnu ogradu, a veliki udarci kod električnih automobila često uzrokuju proboje baterijskih ćelija i zapaljenje litijum-ionskih baterija. Ali postoji određena verovatnoća i da je u samim baterijama došlo do spontanog pregrevanja, kao što su to naveli vatrogasci. Oni su pojasnili da litijum-ionske baterije ponekad mogu spontano da pokrenu lančanu reakciju koja destabilizuje termalnu ravnotežu, što dovodi do brzog pregrevanja istih, a onda i do samozapaljenja. Ovo se naravno događa vrlo retko i u vanrednim okolnostima. Šta je dakle uzrokovalo požar nepoznatog Teslinog automobila pretprošle nedelje, pokazat će tek službena istraga. Iz Tesla su također poručili da sarađuju istrazi sve sa njihovim litijum-ionskim baterijama.
Now come on, guys.
Hold on, this is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now.
Yes, maybe.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Ovo će biti interesantno pitanje. Šta se dešava sa pilotima umešanim u nesreće? Da li se nagrađuju za spasavanje aviona? A šta je sa preživljim pilotima koji se smatraju krivima za nešto? Šta se događa sa njihovim prevoznicima? pohvale obično dolaze u obliku laskavih pisama njihovih šefova, rukovanja na banketima, možda plaketa. Udruženje kompanijskih pilota, najveće udruženje pilota ove delatnosti, daje nagrade svake godine za izvanredne letačke veštine. Nije da ima nešto loše u lepoj blisavoj plaketi i besplatnom švedskom stolu, da ne pričamo o ličnoj i profesionalnoj satisfakciji koja potiče od dobrog učinka pod pritiskom, ali ne, piloti ne dobijaju unapređenje ili povišicu. Mogu da zarade nešto nagradnog slobodnog vremena, ali ništa. Čak ni spasavanje života stotina ljudi ne prevazilazi sistem starešinstva. Jedna druga vrsta slobodnog vremena je ta koju se pilot nada da će izbeći. Manji prekršaj koji ne izazivaju štetu ili povrede, slučajno odstupanja od dozvole, na primjer, retko rezultiraju oštrom kaznom, ali u slučaju ozbiljnog zanemarivanja, sankcije se kreću u rasponu od obavezne popravne obuke preko suspenzije do otkaza. Mere vazduhoplovnih vlasti nezavisne su od kazne aviokompanije. Vazduhoplovna vlast izdaje pismo upozorenja ili korekcije. Piloti ovo zovu prestupi ili im se može suspendovati ili opozvati licenca. Možda zadrže posao, ali administrativne mere u pilotom dosijeu mogu biti ogromna, čak fatalna prepreka ako se kasnije traži posao. Aviokompanije i vazduhoplovne vlasti su partneri u programu koji se zove Akcioni program bezbednosti vazduhoplovstva, Aviation Safety Action Program, koji omogućava posadama da same prijavljuju odstupanja ili nenamerne proceduralne prekršaje malih razmera u zamenu za imunitet. Akcioni program bezbednosti štiti pilote od kaznenih mera i omogućava odeljenjima aviokompanija za obuku i regulatorima da prikupljaju i prate važne podatke. Umjesto da se neko okrivljuje i kažnjava za svaki prekršaj, ideja je da se uoče nebezbedni trendovi i da se njima bavi proaktivno. To je program koji je naišao na dobar prijem, od koristi je svim stranama, uključujući i putnike, a koncept se proširio na druge delatnosti poput medicine i nuklearne energije. Ne znam ni za jedan slučaj gdje su se piloti suočili sa tužbom, kao kad lekara tuže za nesavjesno lečenje. Advokati shvataju da su aviokompanije i proizvođači, a ne zaposleni, oni sa dubokim džepovima. Ali u nekim zemljama piloti se hapse i sudi im se za njihove profesionalne greške. Jedan istaknuti slučaj uključivao je optužbe za ubistvo iz nehata protiv kapetana Eliso mlaznog aviona koji se srušio na Novom Zelandu 1995. Godine 2000. Tri pilota Boeinga 747 Singapore Airlinesa pritvorene su na Tajvanu nakon udesa na tajpejskom Chiang Kai-shek aerodromu. Prisiljeni da ostanu na Tajvanu dva meseca, suočavajući se sa do 5 godina u zatvoru po optužbi za profesionalnu nemarnost. Piloti u Brazilu, Italiji i Grčkoj bili su u sličnim situacijama. Također, 2001. godine japansku posadu ispitivala policija nakon akcije izbjegavanja da bi se izbjegao sudar sa drugim avionom u letu. Nekoliko ljudi je povređeno tokom manevra i policajci su poslati u kokpit nakon sletanja. Na sreću, naglasak je na istraživanju korena uzroka nesreće i na ispravljanju problema, kaže predsjednik udruženja kompanijskih pilota. Ne ide tako u svim zemljama, a tu se ubrajaju i industrializovane demokratske zemlje gdje bi se mislili da znaju bolje. Piloti, kontrolori, a čak i kompanijski zvaničnici mogu imati teškoća sa nenamernom greškom za koju ne može da se nađe razumna definicija krivičnog zanemarivanja. Možete da zamislite kakav negativan efekat to ima na istragu nesreće. Toliko danas o onome što se događa pilotima koji su umešani u nesreće i da li se nagrađuju ako su spasili avion ili se smatraju krivima ukoliko je vrag odneo šalu, a posredi bila ljudska greška. Videli se i šta se događa sa njihovim prevoznicima, mada Simićev zaključak da je onaj koji ima pare vlasnik aviona, a ne piloti. U sljedećoj emisiji jedno interesantno pitanje. Evo, pročitat ću vam ga. Gledajući avione kako sleću, pada mi na pamet da njihove gume moraju da podnose mnogo napora. Da li su pucanja uobičajena? Naravno, o tome ne danas. O tome u narednom zajiru i stalnom prilogu emisije koji se zove U ostalom, kao i Simićeva knjiga...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
You would not believe what I've been through tonight.
Yeah. Volite besplatne savete? Evo šest Gatesovih saveta za studente. S obzirom na to da je napustio Harvard, Bill Gates ne predstavlja model studenta na kojeg se treba ugledati. Međutim, budući da je on jedan od najbogatijih ljudi na planeti i da je veoma uključen u napore da se umanje siromaštvo i omogući zdravstvena nega ljudima širom sveta, on svakako predstavlja nekoga ko zna koji je put do uspeha. Osnivač kompanije Microsoft je delio savete studentima tokom godina kroz intervjue, govore, ali i preko društvenih mreža. Ovde su pobrani neki od njih. Savet broj 1. Tri oblasti koje će odrediti budućnost. Veštačka inteligencija, obnovljiva energija i bionauke. Na kraju 2017. godine Gates je savjetovao mladima da se posvete proučavanju nabranih oblasti koje je nazvao oblastima koje obećavaju i koje će biti od velikog značaja u decenijama koje predstoje. Pod 2. Okružite se ljudima koji vas inspirišu da napredujete. Gates je savjetovao studentima da obrate pažnju na to s kim provode vreme, budući da će to odrediti njihov rast i mogućnost da postanu bolji i da napreduju. Savet broj 3. Verujte u to da svet postaje bolje mesto i da je moguće dalji napredak. Gates smatra da, ako mislimo da svet postaje bolje mesto, onda moramo biti sigurni da napredak oseti što je moguće više ljudi. To ne znači da treba da ignorišemo ozbiljne probleme sa kojima se suočavamo, već prosto da verujemo da za svaki problem postoji rešenje, smatra Gates. Broj 4. Optimizam može da nas motiviše da idemo dalje. Optimizam može da dovede do akcije, smatra osnivač Microsofta. On kaže da, čak i u teškim situacijama, optimizam može da doprinese inovacijama i stvaranju novih alata uz pomoć kojih je moguće eliminisati ljudsku patnju. 5. Imajte uverenja, ali ostanite radoznali. Bill Gates sebe smatra večitim učenikom, obično pročita 50 knjiga godišnje, a te knjige oblikuju i menjaju njegov pogled na svet. Studentima Univerziteta Kolumbije rekao, pokušajte da predvidite šta će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Ako se to ne desi, onda je potrebno da se zapitate šta je bilo pogrešno sa vašom perspektivom gledanja na stvari. 6. Odvojite vreme da razmišljate o nejednakostima. Gates je nekoliko puta izjavio da, pored preranog odlaska sa Harvarda, žali zbog toga što dugo vremena nije bio svestan neravnoteže u bogatstvu, resursima i zdravstvu na svetskom nivou. Studentima je nekoliko puta ponavljao da je potrebno da imaju svest o tome i da pokušaju da pronađu načine da se to ispravi. On smatra da je u vremenu napredne tehnologije moguće rešiti i ovaj problem. Eto, to je bilo 6 besplatnih savjeta Billa Gatesa studentima. Jeste da su zajedni bili besplatni, ali je Microsoft već to naplatio na razne druge načine, zar ne?
This should help you remember everything.
A sada, drage zajedske dame i gospodo, medijski, IT i ostali zapisi. Mobilni operatori sve češće u svojim reklamama pominju reč neograničeno, mada se dalje niko ne usuđuje da ponudi ono što je ljubitelju modernih tehnologija zaista potrebno, neograničeni prenos podataka ma gde u svetu da se nađe. Ili za početak, neograničeni prenos podataka u domaćoj mreži. Ipak, ponuda je sve bolja i sve manje razmišljamo o kvotama, ali nam samim tim i apetiti rastu. Dan Ristanović o svemu tome. Razvoj komunikacije interneta naučio nas je da se do neograničenog pristupa dolazi dugom evolucijom. U danima velikog rasta Sezama Pro redovno smo diskutovali o tome da li bismo smeli da ponudimo neograničeni pristup i stalno se razilazili sa zaključkom da još nije vreme za tako radikalnu odluku. Neograničeni pristup se tada nije odnosio na prenos podataka. Uz modemske brzine od 14.400 ili 33.600 bita u sekundi nije se ni moglo preneti mnogo megabajta, već na vreme, na vezi smo tada mislili. Internet se kupovao na sat i provajderi su se plašili da će, ako ponude neograničeni pristup, korisnici sedeti po ceo dan na internetu, da će nekoliko ljudi koristiti internet deleći isto korisničko ime, da će neko slušati radio preko interneta, kakva jeres, ili... Bilo je mnogo zastrašujućih scenarija, opet svima je bilo jasno da ljudima zapravo treba mogućnost da internet koriste kad im je potreban, koliko im je potreban i da su zato spremni da plate nešto više. Smišljali smo razne međuvarijante, recimo 1998. su ukinuti limiti po seansi, pa je krajem 1999. godine uvedena mogućnost gotovo neograničenog pristupa, ali samo s jednog telefonskog broja i tako redom. Najzad je decembra 2003. procenjeno da je infrastruktura toliko napredovala da je Sezam Pro mogao da ponudi non-stop tarifu i zaista neograničen pristup za tadašnjih 849 dinara mesečno. Kada je godinu ili dve kasnije došao ADSL, dakle po prirodi stvari veza 24/7, nije se mnogo razmišljalo o ograničenju prenosa podataka. Bilo je pokušaj uvođenja nekih jeftinih tarifa sa svega gigabajt ili dva protoka, ali je za njih malo ko bio zainteresovan. Mobilni operatori su trenutno u fazi međuvarijanti. Ponudili su neograničene razgovore i SMS-ove, ali se kod prenosa podataka i dalje broje gigabajti uz skroman rast kvota. Povremeno se pojave formulacije tipa dodatni internet saobraćaj za pristup društvenim mrežama ili neograničeno korišćenje tri izabrane aplikacije. Kada se pojavi nagoveštaj neograničenog pristupa, on je uvijen u oblandu neke promocije koja će trati neodređeno vreme. Nedavno sam iskoristio jednu takvu promociju i kupio MTS karticu koja obezbeđuje 100 GB mesečno. Što se mene tiče, to je neograničeni protok tokom trajanja ugovora. Stavio sam tu karticu kao drugu u moj HTC U11. Srećom, pa je to dual SIM varijanta telefona i prestao da mislim o internet kvotama. Dva mjeseca kasnije pokazuje se da trošim reda 10 GB mjesečno, iako radim i doskora nezamislive stvari, kao što je gledanje filma smeštenog na kućni NAS na ekranu mobilnog telefona. Zgodna alatka za to je program ServiGo. Da mi je kvota 15 GB, stalno bih provjeravao koliko trošim i početkom mjeseca se uzdržavao od prekomernog gledanja raznih video sadržaja u strahu da ću potrošiti previše. Ovako, ne brinem, a opet ne potrošim mnogo. Zapravo potrošim onoliko koliko mi je potrebno. Preporučio bih sličnu tarifu i čitaocima PC Pressa, a samim tim eto i slušalcima Zakona akcije i reakcije, zar ne Dejane, da promocija nije u međuvremenu ukinuta. Morat ćete da sačekate neku novu i tako sve dok se neki od operatora ne usudi da ponudi neograničen internet. Posle će i on sam da se pita zašto to nije učinio ranije. Daniel Stanović u svojoj priči o onome što je ljubitelju modernih tehnologija zaista potrebno, neograničenom prenosu podataka ma gde u svetu da se nađe. Hoćemo li uzgoro dočekati taj dan? Sve to bilo je napisano kako za vas, tako i za čitaoce PC Pressa.
Najlepše pesme iz 18 zajskih godina.
Let's go!
Hey. i...
Nakon svega, ko nije pao u fras, obradovao je sve nas. Zatvaramo zato zajska vrata. Tras.
I enjoy working with people.
A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
918, 9, 1,
8,
a može i 9, 1,
8, 2, 2,
2. A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
Javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija, zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zairu, ni vlastitim očima. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se ovako na opačke za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?